እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቐን ኣብ 19-21-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ናብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለቱ ዓርቢ 13 ግንቦት 2013 ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 21 ግንቦት 2021 ኣብ ኤርትራ ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ፈለማ ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ኢና። ድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ክታበ ፀረ ኮቪድ-19 ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝርከብ ዝሓበረ ሪፖርት በፂሑና ኣሎ። ተፀበዩና መደብና ቀይሓፅሚ እዩ ኩሉ ንዓኹም ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ
ዜና ከስምዓኩም። ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ተኽሲ ደው ንክብልን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁን ዝፅውዕ ውሳነ ትማል ሓሙስ ኣሕሊፉ። ውሳነ ቁፅሪ 97 ዝብል ስም ዝረኸበን ትማል ሓሙስ ብሴኔት ኣሜሪካ ዝጸደቐን ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ተዋጋዕቲ ሓይልታትን ኣብ ትግራይ ተኽሲ ደው ከብሉ፣ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ፣ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይፀገም ንክተሓላለፍ፣ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ብነፃ ኣካል ንኸምርመሩ፣ እቶም ሓይልታት ንኽተሓባበሩ ዝፅውዕ እዩ። ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኩሎም ተፀባዕቲ ወገናት ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ንዝንቀሳቐሱ ህወትን ምንቅስቃሳትን ሰራሕተኛታት ሰብኣውያን ካብ ሓደጋ ክሕልው ይግባእ ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ። ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ክንዲ ፀገም ምፍጣር ንጹርን ንሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ፀጥትኡ ዝተሓለወ ተበፃሕነት ብምትዕርራይ ንዝተፀገሙ ሰባት ክበፅሑሎም ብምፍቃድ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ሰብኣውነት ክሕግዙ ይግባእ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ድሕንነት ህዝባውን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝን ኣብ ምሕላው ዝዓበየ ግደ ክፃወት ይግባእ ክብል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ብካል ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውግእ ጠጠው ከብሎን ተበፃሕነት ሰራሕተኛታት ረድኤት ክፈቅድን ሕዚ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢለን ኣመሓዳሪት ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ሳራ ፍሳሃየ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ካብ ሕዳር 2020 ጀሚሩ ኣብ ትግራይ 7 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ክቕተሉ ከለው ሓደ ድማ ኣብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ተቐቲሉ እዩ። እዞም ሰራሕተኛታት ኩሎም ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ኣገልግሎት ይህቡ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዮም ተቐቲሎም። ብዝኾነ ምክንያት ንቕትለት ሰብኣዊ ሓገዝ ሰራሕተኛታት ብፅኑዕ ንኹንን፣ እዚ ጠጠው ክብልን እቶም ፈፀምቲ ድማ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንፅውዕ ይብል እቲ ካብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ መግለፂ። እቲ መግለፂ ብፍላይ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣባል ዩኤስኣይዲ ዝኾነ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ሓገዝ ሚያዝያ 28 ኣብ ትግራይ ከባቢ ቆላ ተንቤን ብወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተቐትለ ዝተሓበረ መሰረት ገይሩ ዝወፀ እዩ። ነቲ ኩነታት ዝተዓዘቡ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝበልዎ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዃኑ ብምግላፅ እቶም ወተሃደራት ንኸይቀትልዎ ተማሕፂንዎም ምንባሩ ሓቢሮም። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ሰብኣውያን መዓልታዊ ዝበፅሖም ሓደጋን ስጋኣትን ካብ እዋን ናብ እዋን ናኸፍ ይመፅእ ምህላው ዘርእዩ ይብል። ንስድራ መሓዙትን መሳርሕትን እቶም መወቲ ዝተሰምዐና ሓዘን ብምግላፅ ፅንዓት ክረኽቡ ንምነ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበፅሕ ዘሎ ጥቕዓት ብቕልጡፍ ብምፅራይ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቕርቦም ነተሓሳስብ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓላፊት መምሕዳር ዩኤስኣይዲ ሰማንታ ፓወር ኣብዚ ሰሙን መጠንቀቕታ ኢለን ኣብ ትዊተርን ኣብ ዘስፈርኦ ሓሳብ ኣብ ትግራይ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘስዓቦ ሓያል ሓደጋ ጥሜት ኣትዩሎ፣ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልየሎ፣ ቅድመ መጠንቀቕታ ስርዓትና ከም ዘመላኽቶ ኣብዚ ሰዓት ኣብ መስርዕ 5 ቅልጡፍ ሓገዝ መግቢ ኣብ ዘድልየሉ መስርዕ በፂሕና ንርከብ። ካብዚ ንድሓር መስርዕ 6 ዝበሃላ ይህሉን ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ጠጠው ብምባል ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ክበፅሑ ከተፍቀድ ይግባእ ክብላ ፅሒፈን እየን። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ጉዳያት ሰብኣዊ ሓገዝ ኦቻ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት በብዕለቱ ዝበፅሖም ዕንቅፋታት ይዛይድ ምህላው ሓቢሩ እዩ። ወሲኹ ኣብዚ እዋን 5.2 ሚልዮን ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ $853 ሚልዮን ገንዘብ ስጋ ብዚ መወዳእታ ዓመት ከም ዘድልዮ ሓቢሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ተወካሊ ሕብረት ኣውሮጳ ጆሴፍ ቦረልን ኮሚሽነር መምሕዳራት ጎንፂ የነስ ሌናርቺች ግንቦት 14 ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ትግራይ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ንምቕናስ ቅልጡፍን ሙሉእ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝን ክህሉ ከምኡ ድማ ነዚ ዘተዓናቐፉ ኣካላት ብሕጊ ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ገሊፆም።
ነመስግን ሳራ። ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ስካብ ንሓሰ ኣብ ዘሎ እዋን ክረምቲ ካብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምምንጫው ንምጅማር ትልሚ ሒዛ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ፍሊጡ። ነዚ እውን ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ በ4.6 ቢሊዮን ዶላር ዝህነት ዘሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብዋን ክረምቲ 13.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ማይ ክሕዝዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ መዋህለሊ ማዩ ናብ 18.4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትሮ ከዓቢኡ ክብል መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ እቲ ግድብ ዘመንጭዎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስ ናይቲ ሃገር መስመር ሓይሊ ንምርኻብ 650 ኪሎ ሜትሮ ወይ ድማ 404 ማይል ንውሒ ዘለዎ መስመር ኤሌክትሪክ ምዝርግሑ እውን ሓቢሩ ኣብዚ እዋን 80 ሚእታዊ ስራሕቲ እቲ ግድብ ዝተዛዘመ ኮይኑ ኣብ 223 ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ መመንጭዎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኸውን ከሎ ኣብ ዓለም ድማ 7ይ ብርኪ ሒዙ ምፍልፋል ሓይሊ ክጅምር እዩ ትፅቢት ዝግበር ንምምላእ ማይ እቲ ግድብ ኮነ እትፍንዎ ማይ ዓሊሙ ንዝመፅእ ምትዕነቓፋት ኢትዮጵያ ከምዘይትዕገስ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ይሕብር ነቲ ኣብዚ ዓመት ዝሳለጥ ምምላእ ማይ እቲ ግድብ ስዒቡ ንዘጋጥም ሕፅረት ማይ ኣብ ግምት ብምእታው ከምትዕገስ ግብፂ ምግላፃ ኢትዮጵያ ከም ዝሕጎሳ ወሃቢ ቓል ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳሜህ ሽኩሪ ብወገኖም ሕጊ ምምሕዳር ማይ ብዝጠልቦ ካብቲ ሕጊ ከይወፀ ኢትዮጵያ ንካልኣይ ግዜ እትገብሮ ምምላእ ማይ ህዳሰ ግድብ ሃገሮም ከምዘይትቃወም ብረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም ንዓመታት ዝፀንሐ ዘተኳ እንተኾነ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ማይ ኣባይ ከመይ ተኻፊለን ክጥቀማሉ ከም ዝግባእ ስጋብ ሕዚ ክሰማማዕ ኣይከኣላን ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ጀሚሩ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሸማገልትን ተኣተው እውን ፍታሕ ክርከቦ ግን ኣይተኻእለን ተኻታዕቲ ከም ዝብልዎ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ዝፀንሕ ድርቂ እንተጋጢሙ ኢትዮጵያ ክንደይ ዝኣክል ማይ ክትሰድድ ይግባእ ዝብልን ከምኡ ውን ንመጻኢ ኣብ መንጎአን ዘጋጥሙ ዘይምርድኣት ከመይ መፍትሒ ይወሃቦም ዝብሉ ወሰንቲ ሕቶታት ስጋብ ሕዚ ዕለባት ዘይተረኽበሎም እዮም ይብሉ
ነመስግን ሳራ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ትካል ሲፒጄ ኣፍሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ኒውዮርክ ታይምስ ሪፖርተር ሳይመን ማርክስ ምብራሩ ኮኒኑ ናይ ፕረስ ፍቓዱ ኣብ መጋቢት ዝተሰረዘ ክኸውን ከሎ ትማል ሓሙስ ሰበስልጣን ኣብ ቁፅር ብምውዓል ሰጒጎም ኣለዉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ዝተናውሐ ናይቲ ሃገር ምርጫ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እዩ ይብል ሲፒጄ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ምብራር ብምስሓብ ሳይመን ማርክስ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ብነፃነት ክሰርሕ ፀዊዑ ኣሎ እቲ ምስጓግ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀብጻባት ብፍላይ ድማ ግጭት ትግራይን ምርጫ ንምቁፅፃር ዝኸደሉ ንውሓት ኣብነት እዩ ኢሉ ሎ ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ነፃነት ፕረስ ከም ዘንቆልቆለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ዝነበረ ተስፋ ኣብ ግምት ብምእታው ዘጉሁ እዩ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እንግሊዝን እውን ኣብዝሰሙን ብትዊተር ኣቢሎም ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ሊንዳ ፆታዊ ዓመፅን ንጋዜጠኛታት ዒላማ ምግባርን ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝቐፀለ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘሸቅል እዩ ፈፀምቱ ከዓ ክሕተት ኣለዎ ኢለን ኤርትራ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝኣተወቶ ቃል ወታደራታት ካብ ኢትዮጵያ ክተውፅእ ኣለዋ ኢለን ኣምባሳደር ሊንዳ ኣምባሳደር እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለስቴር ሚክፋኤል ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምፅብፃብ መሰሎም ዝምንጠሉ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዘሻቅል እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ሃገር ናብ ምርጫ ትምርሽ ኣብ ዘላትሉን እዋን ምዃኑ እዩ ኢሎም ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ሰበስልጣን ጋዜጠኛታት ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ምዃኖምን ስርሖም ክሰርሑ ምፍቃድን ክርድእዎ እፅውዕ ኢሎም ንሶም ገለ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ የኣትዋ ዘለዋ ምዃነን ዝገለፁ ዜጋታት ነዚ ዝቃወም ምንቅስቓስ ከምዝጀመሩ ተፈሊጡ ኣብ ሃገር ፍቅር ቲያትር ብወግዒ ዕላው ዝኾነ ብሄራዊ ክብር በህብር ዝተባሃለ ምንቅስቓስ ኣብቶም ቐፀልቲ መዓልትታትን ሰሙናትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝቕፅል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራውያን ነበርቲ ዝተፈላለየ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ እቲ ሰልፊ ብምኽንያት መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ከም ዝተዳለወን ከምኡውን ነቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ንምኹናንን ንምክያድ ከም ዝተወሰነ ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ ገሊፆም በትረስልጣን ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ
ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመፁ ኤርትራውያንን ደገፍቶምን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ የካይደ ኣለዉ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ መንጎ ዘወሃህዱ ሓደ ኢሳያስ ተወልደ ከምዚ ኢሉ
ይቕኒለ የ ድምፂ ኣሜሪካ ዕላማ ናይዚ ሰልፊ ንገብሮ ዘለና ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት ናፅነት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ፊት بصحت ستيت ديبارتمنت بينا ኤርትራውያን ናጽነት ናጽአኽን ደይ ከም ንኽብርን እንደይ ጅጋን ሱዋትን ዝሓለኩላ ሃገር ሎላውነት ኣተኸቢሩን ክኸይድ ንዑ ኸነቃለ ኣፊት ስቴት ዲፓርትመንት ጸኒሕና ላብዩንኤችሲኣር ገጽና ንምርሕ ኣለና እዚ ሓደ ካብቲ ዕላማ ኮይኑ ወላ ኳሸሕ ብደም ጅጋን እናተረኽበት ሃገር ከምቲ ዝሓሰብናዮ ናጽነት እንተዘይሃለዋ ኣብዚ መፂና ነቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ ውስጢ ሃገር ይኹን ኣብ ጎረቤት ክልል ትግራይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብምእታው ዝግበር ዘሎ ኣርሜናዊ ግፍዕን ካልእ ኩሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፃትን እንዳኾነና ድምፅና ኣብ 10 ሃገራት ኣሜሪካ ሓዊስካ ካብ 21 ክሳብ 23 ከምኡ ሰለማዊ ሰልፊ ብሓንቲ መዓልቲ በዛ ዕለት እዚኣ ብ21 ዓርቢ ኣብ ኣሜሪካ ብሉ ኣብ ዲሲ መፅኦም ድምፅና ነስማዕ ኣለና።
ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ወይ ከዓ ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ምርኻብ መደብ ኣለኩም ዶ?
ሕጂ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ፀኒሕና ምስ ተፀዋዕኡ ዘሎ ወፂኡ ነቲ ሽናዮ ዝቀረብና ፅሑፍ ተቀቢሉና ኣሎ። ካብዚ እውን ከምቲ ዝበልኩ ከቀዲመ ናብ ዩኒስቲር ገፅና ንምርሕ ኣለና። ኣብኡን ብተመሳሳሊ ብክፍሊ ዲፕሎማሲ ብኣቶ ዓወት ፀሃየ ናብቲ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ተፀዋዕ ድማ ፅሑፍና ከነረክቦ ናብኡ ገፅና ንምርሕ ኣለና። ሕጂ
የቀኒለይ ኢሳያስ
ገንዘብካ በትረስታን የቀኒለይ
ክቡራት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ መልሲ ንክንረክብ ዝገበርናያ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እንተረኪብና ክነቅርበልኩም ኢና።
ነመስግን በትረ። ኢንተር ኢትዮጵያ ግሩፕ ዝተባሃለ ውዳበ ኣብ ሻርሻይ ሃገርለኻ ምርጫ ኣብ ደቡብ ክልል ዝወዳረሩ ፖለቲካዊ ፓርትታት ኣብ ዘዳለዎ ምይይጥን ክርክርን ኣብ ከተማ ሃዋሳ ተኻይዱ። ብልፅግና ኢዜማ፣ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርትን ህብር ኢትዮጵያ ፓርትን 4 ፓርትታት ዝተሳተፉ ክኾን ከለዉ ኣብ ናይ ቋንቋ ፖሊሲን ፕሮግራማቶምን ኣተኪሮም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ምዕራብ ኢየሩሳሌም ዝተኣከቡ ፍልስጤማውያን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ተበፅሐ ስምምዕ ተኩስ ጠጠም ምባል ተሓጓሶም ገሊፆም። ድሕሪ ናይ 11 መዓልትታት ውግእ ኣብ ጋዛ ህድኣት ወሪዱ ኣሎ። ኣብ ጋዛ 65 ቆልዑ ሓዊሱ 230 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ብመሰረት ሰበስልጣን ጥዕና እቲ ከባቢ። ኣብ እስራኤል ድማ 12 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ብመሰረት ሰበስልጣን። ግብፂ እቲ ግጭት ከብቅዕ ንዘቕረበቶ ሽምግልና እስራኤልን ሓማስን ምስ ተቐበልዎ እቲ ስምምዕ ካብ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ግብራዊ ኮይኑ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቕኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ንውሳነ ሰነት ኣሜሪካ ንመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝምልከት ሪፖርት ከምስዕ ክቐርብ እዩ።
ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ተኩሲ ደው ንክብልን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁን ዝፅውዑ ውሳነ ኣሕሊፉ። ኤስ ነጥቢ ኣርኢኤስ ነጥቢ 97 ዝብል ስም ዝረኸበን ትማል ሓሙስ ብሰነት ኣሜሪካ ዝፀደቐን ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ 4 ኣገደስቲ ዓንድታት ዝሓዘ እዩ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
እምነ ኩርናዕ ውሳነ ሰነት ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ተዋጋእቲ ሓይልታትን ኣብ ትግራይ ተኩስ ደው ከብሉ፣ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ፣ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይዓንቀፍቀፍ ንኽተሓላለፍ ጭቡጥ መርትዖ ዝቐረባሎምን ተፈጺሞም ዝበሃሉን ግፍዕታት ነፃ ኣካል ንከጻርዮም ክተሓባበሩን ዝብሉ እዮም። ትሕዝቶ እቲ ውሳነ ኣመልኪቱ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘርግሖ ድረገጽ ዝቐረበ ድምፂ ክነስምዐኩም።
This resolution strongly disapproves of the escalation of political tensions between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front into armed conflict.
Among governments Ethiopian hizbawiyan harnat tigrayin zetefetre politika wudret nawug mi'ragu ab li'li salamawiyan sabat zuwaradu gif'atatin maghasatatin yukhunnin betowsaqi etusane ertran sarawita khab Ethiopia buhutsuts nakhatawtsi yitsuwa' ኣብ ክልል ትግራይ ምቁራፅ ተፃብኦ ብህፁፅ ንኽትግበር ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ሰብኣዊ መሰላት ንኸኽብሩ ፀዊዑሎ ሰነት ኣሜሪካ። ዝምልከቶም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣካላት ውግእ ኣብ ትግራይ ደው ንኽብልን ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ዘተባብዑ ንጹር ስጉምቲ ንኽውሰዱ እውን መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎ ሰነት ኣሜሪካ።
ሕጊ ናይ ምውፃእ ስልጣን ዘለዎ ሰነት ኣሜሪካ ብሰንኪ ውግእ ኣብ ትግራይ ንዝተሰደዱ ክትቅበሎም ምውሳና ኢሉ ንሱዳን ንኢድዋ ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፅእ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ፣ ባንኪ፣ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብ መላእ ትግራይ ንክቕፅል እውን ፀዊዕ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣባላት ሕወሓት ንምሓዝ ዝገብርዎ ፍሪ ብስተዓተ ሓይሊ ክትግብሮ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዘእተዎም እውን እንተኾነ መሰሎም ብመሰረት ሕጊ ኢትዮጵያን ኣህጉራዊ ሕግታትን ኣስታንዩ ክፍጽሞ ከም ዝግባእ እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ፖለቲካዊ መርገፂኦም ዝተኣሰሩ መራሕቲ ተቃውሞ ብምኽንያት ዝሰርሕዎ ሪፖርት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ክፈትሕ፣ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘርኢ ኣረኣያን ፖለቲካዊ ኣፈላላይን ብዘየግድስ መሰል ሓሳቦም ምግላፅን ፖለቲካዊ ስታፊኦምን ንኸረጋግጸሎም እውን ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፅዋዕ ተቕሪቡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መድረኽ ልዝብ ተኸፊቱ ኣብ ዘይጎነፃዊ ኣገባብ ቃልሲ ንዝነጥፉ ከሳትፍ ኣፈላላያት ጸቢቦም ናብ ጎደና ዴሞክራስን ሰላማዊ መጻእን እታ ሃገር ንክሰርሕ እውን ኣዘኻኺሩ። ሰነት ኣሜሪካ ንሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ፣ ንሚኒስትር ገንዘብ፣ ንረድኤት ስግር ባሕር ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይድን ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ዝሃቦም ስልጣን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብዝለዓለ ብርኪ ንክዋስኡን ኩሎም ወገናት ናብ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃውኡ ክመፁን ሰራዊት ኤርትራ ንክወፁን ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ከውግድን ሃገራውን ኩሉ ሓቆፍ ልዝብን ዕርቅን ንክፍጠርን ንክሰርሑ ወሲኑ ኣሎ። ሙሉእ ናፃን ዓለም ለኸን መስርሕ ምፅራይ ኣብ ልዕሊ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መጋስቲ መሰላት ንክካየድ በደልን ግፍዕታትን ከይቕፅሉን ፈፀምቲ እቶም ግፍዕታት ናብ ፍርዲ ንክቐርቡን ኣብ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ጉጅለታት ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንኸይፍፅሙ ጅምላዊ ግፍዒ ንከይህሉ ንክከላኸሉ እውን ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ውግእ ብዝምልከት ምስ ዓለም ለኻዊ መሻርክትን ማሕበራትን ብቕርበት ንክስራሕ ክሳብ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሓውራት ሃገራት እቲ መድረኽ ንክዕየሉ እውን ፀዊዐሎ ሰነት ኣሜሪካ።
ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትሰምዑ ኣለኹም። ንመቐለ ክንወስደኩም። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ መወዳእታ መጋቢት ጀሚሩ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ካብ ዝተኻየደሎም ሰባት እቶም 37 ሚእታዊ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸበሎም ዛጊድ ንልዕሊ 23,000 ሰባት ክታበት ከም ዝተዋህበ ቢሮ ጥዕና ኣትክልል ኣፍሊጡ ኣሎ። ምርመራ ኮቪድ-19 ክታበትን ኣብቲ ክልል ናብ ዝርከበሉ ካልኦት ከተማታት እውን ንምብፃሕ ከም ዝተተለመ ይሕብር። ዝርዝሩ ሙልጌታ ኣጽበሃ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ክታበት ኮሮና ቫይረስ እናወሰዱ ዝረኸብኩም ኣይተ ተስፉ ተከም ሕብረተሰብ ንምክልኻል ኮቪድ-19 ዝህቦ ጠመተ ትሑት እዩ። ካብ ቀረባ እዋናት ነዘግና መከላኸሊ መንገድታት ሰባት ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ትዕዝብቶም ሓቢሮም።
ምካ ተረሲዑ ነይሩ እዩ ካብ ልዕሊ ኮሮናስ ትጋጢምና ነናይ ፀታዊ ፀገም ኢሉ እዩ ሰብ ሓስብና ተገዲፉ ዝነበረ እዩ ማሊካ እዩ። ሕዚ ግን ሓደሓደ ምልክታት ምንቅስቃሳት ዝረሉ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ካብቲ ቫይረስ እዚ ክትሕለኒ ከላኸለልኒ ዝብል ነገር ና መሓሽ ይመፀሎ መስለኒ ንጎ ሕዚ ብዙሕ ወረፋ ስለዝነበረ ያነ ዘይመፀኹ ሕዚ ወረፋ ቀይቕንስ እዩ ድሕር ሰዓት ግን ዘርዘር ግን ሰብ ብዙሕ ይመፅሎ ካብ ስታፍ ሕዚ ተኸቲና ዝብል ሰብ ብዙሕ እዩ ዘሎ።
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፈላማይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝወሰደት ዝሓበረት ሓዳስ ሃፍቱ ዘተብሃለት ድማ መሓዛኣ ክታበት ክትወስድ ሒዛታ ከም ዝመፀት እያ ሓቢራ። ኣብ ጉዳይቲ ክታበት ዘምፀለይ ፀገም የለን ብምባል ሓቢራ
ምክልካል ሲደኒኹ የሕምም እዩ ገለ ተባሂሉ ነይሩ ኣነ ልበፅሐኒ ነገር የለይ ምንም ኣይሕምም።
ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር እቲ ክታበት ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ኣብ መዓልቲ ካብ 10 ዘይበልፁ ሰባት እቲ ክታበት ይጥቀሙ ከም ዝነበረ፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ልዕሊ 200 ሰባት በብመዓልቲ ይኽተቡ ከም ዘለዉ ተሓቢረሎም። ካብ ሰብ ሞያ ጥዕናት ሆስፒታል ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ክሳብ ትማሊ ልዕሊ 3,000 ሰባት እቲ ክታበት ከም ዝወሰዱ እዩ ተሓቢሩም። ኣብ ተሓባሪ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓርነት ኣዳንም ኣብቲ ክልል ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ተሳጣሕቲ ንዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ይውሃብ ከም ዘሎ እዮም ሓቢሮም። ዛጊድ ድማ ልዕሊ 23,000 ሰባት ክታበት መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተወግዎ ሓቢሮም። ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ እውን ኣብ ቀረባ እዋናት እቲ ክታበት ምውሃብ ከም ዝጅመር እዮም ሓቢሮም። ካብ ዝሓለፈ 23 መጋቢት 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ 15 ትካላት ጥዕናን ኣብቲ ክልል ብዝተፈጠረ ኩናት ድማ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ዝርከብሎም 22 ማእኸላት ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተጀመረ ዝገለጹ ዶክተር ሓርነት ብመሰረት እዚ ካብ ዝተመርመሩ ሰባት እቶም 37 ሚእታዊ ዝኾኑ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም እዮም ሓቢሮም። سرحتي كوفيد عصر تشعات كاب إسوان سلستان مقابيتي وتجميرهم دبر ككلل كاب تقزى كسال عصر تحادو قنبت نخل تشحن سبعا سبات مرمرات خايد اللهم كاب ديوم اتوم شعات ميتن سسان حدن ات فيروس ترخي بومي زب ميتاو انتسلح دما سلاسا شعات ميتاوي كاب زتا مرمرو ات فيروس ترخي بوم زلهم مستحقر اوزولو دما زرقحو سفحيم از مرمرات تخايد قطري وحد بمخانو نمولو مقال كيو كلي خالي كوينقنا كاب تزتو سادة مرمرات كندز اكل مركاب مالت ازيو ቪዲዮ እያሚላም ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተረከቦም ሰባት 94 ብጽኑዕ ከም ዝሓወሙን 14 ሰባት ድማ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ዶክተር ሐርነት ሐቢሮም እዮም ካብ ኩሉን ላዕሊ ዘስገ ድማ ይብሉ ዶክተር ሐርነት 38 ተመዛበልቲ ሰባት እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም እዮም ኣብ ማዓስከራት ተመዛበልቲ በዝሒ ሰባት ተኣኪቦም ከም ዝነብሩ ገሊጾም ሕዝውን ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድሊ የመላኽት እዩ ብምባል ሓቢሮም እዮም ሕብረተሰብ ኮሮና ቫይረስ ምስ ካልኦት ፀገማቱ ማዕረ ብምርኣይ ኣብ ምክልኻል ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ኣዚና ነመስግን ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናይ ፕሮግራም መላለይ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ክታበት ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ብዛዕባኡ ዝዝረቡ ወረታትን ጥርጣርታትን ከምኡውን ድሕነት ክታበት ኮሮና ቫይረስን ዝብል ኮይኑሎ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ርእስቲ ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ ኣጋይሽና ካብ መቐለ ሓላፊ ክፍሊ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ዶክተር ሓርነት ኣዳነን ሓላፊ ክፍሊ ክታበት ኮቪድ-19 ኣቶ ገብረ ሃዋርያ ገብረ ክርስቶስን እዮም ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ካብ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ማድሰን ዩኒቨርሲቲን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ንኸታበት ኣስትራዘኒካ ኣብ ሰባት ብምፍታን ኣብ ዝተካየደ መፅናዕቲ ዝተኻፈሉን እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ስለዚ ቀወፀራኹም ቀዳምን ሰንበትን ምስ ቪኦኤ ትግርኛ ይኹን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ስሩዕ መደብና ቀሕፅልሚ
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቀሕፅልሚ ቅንያት መበል 30 ዓመት መዓልቲና ፅነት ኤርትራ እዩ 30-30 ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ ብስነ ጥበባውያን ነዚ ዕለታ ምኽንዮም ሓደስቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ይፈርዩ ኣለው ካልእ ግዜ ንምለሶ ንኸውን ንሎሚ ግን ካብ ኣስመራ ምስ ባህላዊ መሳርሕታት ዝፃወት መንእሰይ በሪሁ ተስፋ ሂወት ብርሃነ በርሀ ዝገበሮ ዕላል ሒዝናልኩም ኣለና በዛ በሪሁ ዝፃወታ ሙዚቃ ክንሰጋግር ጥበባዊ በሪሁ ተስፋ ህይወት ዚያዳ ብባህላዊ መሳርሕታት እዩ ዝልለ ክራር ዋጣን ካልእን ይፃወት ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ዘራሪቦ
ስራሕ ኩ ሓንቲ ትዝክር ኢለ ትብል ኣውድዮ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብዙሕ ስራሕ ዘርአየ ንኣብነት ዋልተር ኳይ ትብል ሓንቲ ባህላዊት ክልብ ሰሪሐ ኣብ 2019 ኣብ 2017 ከዓ በዓል ናፅነት ኣብ ዘዋደቡ መንፈረ ተካየደ ተሳቲፈ ኣብ 2019 እውን ከምኡ ሕጂ እታ ናይ 2017 ሰርብ እናትብል عشرت شعاتن قاني ناباخذ بلني دبلة سريحين ماتيو دفول ذكرها مس سبريت ماتي ذكرش بوسا هذا فول ذكرى ماتي وناتو هذا نجمرتها مجشايو كلاي نسلام كعز لذنبرة عيرس عني بيوتي عم تبغي خاني بتمجشة هاوها موسيقى نيا خوينا وات حيزة صوت بس موسيقى نيا هات ماتي بتناي بحلاوي كم درافاي خوينا ها يجرف نيره فولي نعيد كاير سعني
أقدم أبيل كابتن سرحتك قال تركاي تبل تنكيف كاي يعني أركان موسكي تايم على تي تركاي
زيادة زيما أنا سرحيو قلت مغا عنقسم تسفامي كاير سرحيو السو زيادة خلق تساني روغن لتسع لنعي تركاي حجي شمسكي عاد عدي تركاي زبهال سواني روح هاتفامي حجي قالو صدقت يا نزيع حجي ود مزلة زبالتنا عاد فكرها يفكرها مو كان زي مش نعدس نحن تقول نحر اللي خاس يفلت خيام تما عدها وناتو بتكهات لها خان الوقت كي تلاري أنا بنشي تكيد كل لاري أنا بقوله كل تكهات لها سام كان أخا كهات الخيام درف جل خوص الك حجي انت يزبل ولا عدنا زبول انت بلو ولا إيشا يقول يلا أنا قلت الكوي انت ريكوينو خال عيم رعوني يزبل بيا دين عي نسطر ريكوين خال عيدني أنا خحمي سطر ينسخلي لك ما حرث أي وفرني غير غريز بالحجي تركوي تقولش نسكوينو كان زبلك أنا لو فريج بزر تام جزها عيد فرني أقول كان زبلك عيد فرني تو ودوم زلدين عقاتامي ستي وا خمس تاع كازلو
سمي انكو عدنا تلو عند شوقينو ودوم زلو عدنا تلو انا رايو غبت ماريغو تغيرو فكات حاليو
طباتي كتانا يفلم زوصة هيا تذكر يدو تقل درفها بأوديو كاب سمعنا ويحكير اللام اسكا انتاي وزانتا انتاي يمثل
كمي والان يرمي درفات دن سا بفولي ارتشعنا عسرت حادن عسرتن موداتا زادرلو السرياتي سرحكوا كليب باي سرحكوا نيرا مسعى ومتات قل أورب وحدو لكا قوزي وسيلة حجيقنا بز أورب قوزي سريحي اللخو كزرقح يخا زي حادر معطا زرقح
تذكر يرو تذكر يرو تذكر يرو لمينا يذكر كيرو كم دمعكم ناتي كنت خنتو نات كتن قعات مو علينا بقنقل أطماك القرعات كدانا وداي تبقو لبسنا جامع زي خلق فرح قرنا تذكر يرو تذكر يرو
صراحة كيم زمان وين درفتات كحنتي
عجي اللوانين بزحدين جنب فليكا معي دس ولني حنت الله كنتي زرايت عرفت
كم ما يوك يا نسمة وحز أنقطو درت ألبو سما يزحتو روحو قيود أمتاي باقي كفتاب ترخبو سنتيقي قحل اسمة ما سببو
أبغيلي بيني تصوتي كرر وطن بعدين سلوت تصوتن بقوم يعدموني مرعات ساب سفر لي ورايات ماتي ولا من يبعلات يكون يخيب بلع الوضع طرح نتيجة منها يخيب كلتين مسار سلوت تصوت بعد سيرسي كلتي يسرح عجباي نرى فين تعليق مش بزح تصوت سرح بقرار بوطن بيني كارسر حد له إنس كني هالتصوت هاي نرى فين مالتي
راي أنا يمس عمد بكا دايو
أوه بزح حس يحسبها له أم نحط راح يحق زين نمر إذا كذي تذكرية تبل عم تقول بزين سزر قعد حنتي نكاء تبل كحجي أدالي له خسر حماتي إذا خبلك أنا حكوا زرايت عليهم خسر حي حس يروس بلوز اللي هم خسر حي بزح ما دبعت لني خل هذ بيرك لا وش سنة وزين زلوا روح حسب على يبل كاب زلنا يا حمار حمام كأ أم لا بسلام يا وطعنا
من أسي سنة وبنيا بريو تصفيهات بشمين بشم تطابق تدمس أمريكا مسكن يا غني لي
حرج زي الرغوه كل عنا سبا كل عنا سبا تذكر يا رغوه كان خماي كان عندها ترى عيني هيوت كلام هيوت كلام حليب وغلوه فسم زي الجهل فسم زي الجهل
يا أنيل نبرهانه بعدل سرطباوي بريهو كحيس المي نايلومي تهزازي مولو دحري كلتا سومون كساب نرخبكم تولده ولده قبيلية تتعموم
حج زي الرغو كل عنا سبا كل عنا سبا تذكر يا رغو كانت خماي حانت عندبا ترى عيني
በዓል ክቡራትና ንሎሚ ዓርቢ ዘዳለናልኩም መደባት ዛዚምና ኣሎና ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ብፍሉይ መደብ ኣብ ጉዳይ ቫይሮስ ኮሮና ዘተኮረ መደብ ኢኹም ብቐጥታ ክትሰምዑ ንሎሚ ግን ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሓበልና።